Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynda koronavirusa garşy wagsina etdirmekden ýüzeren raýatlara pul jerimesi salynyp wagsinanyň bahasy töledilýär. Wagsina etdirmedik pensionerleriň pensiýa haklary berilmeýär. Şol bir wagtda Aşgabat şäheriniň bir saglyk öýünde wagsinanyň ýokdugy sebäpli raýatlaryň sanjym etdirmek talaby reddedilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapdan we paýtagtdan maglumat berýärler. Lewapda habarçymyzyň maglumatlary Nöwre geçen aylarda vilayetin sağlık öylerinde 75 yaştan yokoru rahatlara. Değişlikte yaş nobatları etatında yokordan aşaklığına vaksine edilip başlandı. Şonun veri dürlü sebeplere göre şolsanda vaksinanın yaramaz tesirlerinden ala dedip nobatı yeten yüzlerce rahat sancım ettirmekten yüze vurup geliyer. Hedir kvahta Levav'ın hakimiyetleri bu rahatlara temmi vermek çarelerini güçlendirdiler. Bu çareler var arada Levaplı büdjet işgärlerinin ve pensionerlerin ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu çärelerin çäginde idare kärhanalaryň ýolbaşçylary vaksina ettirmekden ýüzeren büdjet işgärlerinin işinin kowuljakdygyny duýdurýarlar. Olar bu barada Levap welaýat häkimliginiň dilden ýörite tawşyryk berendigini aýdýarlar. Şeýlede saglyk öýlerinin maşgala lukmanlary vaksina ettirmekden boýun gaçyran raýatlaryň sanawyny Lewap welaýat polisiýa müdirligine geçirýärler. Bu sanaw esasında vaksina nowaty ýetende onu ettirmekden ýüzeren lewaplylara 113 manat pul jerimesi salynýar. Bu raýatlar vaksinanyň doly tölegini töläp sanjym ettirmäge hem mejbur edilýär. Saglyk işgärleri vaksinanyň doly bahasynyň 300 manada barawardygyny aýdýarlar. Ýöne olar raýatlara kwitansiýa bermeýärler diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran bir büdjet işgärleri şäheri gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä vaksina ettirmedik raýatlaryň sanawynyň polisiýa geçiriljekdigi we olara pul jerimesiniň töledilijekdigi barada öňünden hiç hili duýduruş edilmeýändir. Vaksina ettirmedik raýatlaryň sany gaty köp. Häzir bu raýatlara jerime salynyp döwlete uly girdiji gelýär diýip büdjet işgäri aýtdy. Galwertede nowaty ýetende vaksina ettirmekden ýüzeren pensionerlere hem pul jerimesi salynyp vaksinanyň bahasy töledilýär we şondan soň olara vaksina edilýär. Mundan ýüzeren pensionerleriň pensiýa haklary tölenmeýär. Men nowatym ýetende vaksinanyň yaramaz täsirlerinden ala dedip onu ettirmedim. Häzir pensiýamy almak üçin 113 manat jerime we 300 manat vaksina bahasyny töläp sanjym ettirmeli boldum diýip efirde adynyň üýtgedilip jora nazar aga diýilip tutulmagyny soran farapli ýaşaýjy aýtdy. Geçen aýyň başynda Türkmenistan koronavirusa garşy vaksinany hökman diýip ýlan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymyny urdurmaga mejbur edýän A sanly ýurtlaryň birine öwrüldi. Bu karar ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpelýän wagtyna gawat geldi. Bu aralykda Lewapda vaksina ettirmedik raýatlara garşy görülýän çäreler güýçlendirilen mahaly Aşgabat şäheriniň bir saglyk öýünde vaksinanyň ýokdugy sebäpli ilatyň sanjym ettirmek talaby reddedilýär. Paýtagtda habarçymyzyň maglumatlaryna görä soňky 10 gün bäri 9-njy saglyk öýüne sanjym ettirmäge barýan dürli ýaşdaky raýatlara vaksinanyň ýokdugy aýdylýar. Öň bu ýerde vaksinanyň ýetmezçiligi bilen bagly problema bolmandy. Ara kesmesiz vaksina edilýärdi diýip Aşgabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada değişli Türkmen häkimiýetleriniň kommentary alyp bilmedi. Ýanwar aýynda Türkmenistanda bir wada Russiýada öndürilen 2 sany wagsina hasaba alındı we sanjym ediljek raýatlaryň sanawlaryny düzmek prosesi başlandy. 7-nji iýulda bolsa Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrligi COVID-19 keseline garşy wagsinanyň 18 ýaşdan uly ähli raýatlar üçin hökmandygyny ýlan etdi. Bu karardan soň ýurtda ilata wagsina etmek işleri hasa güýçlendirildi. Vaksinasiýa rus sanjym bilen başlandy, emma tiz wagtdan ilatyň aglaba bölegine Hitai vaksinalary edildi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunda COVID-19-a garşy has täsirli sanjym satyn almagy talap etdi. Ýöne ýurtda COVID-19 keselinin hasaba alynmandygyny ýene bir gedek öňe sürdi.